Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Курс гривні на Міжбанку знизився до 7 гривень 60 копійок за долар. Після зниження в четвер сьогодні це означає, що він знову опустився на 50 копійок. За словами дилерів комерційних банків, Національний банк на ринок не виходив. Торги з євро завершилися в діапазоні 9 гривень 60 копійок, 9 гривень 80 копійок за євро. За даними ДАІ, після зростання штрафів, аварії на дорогах в Україні поменшало вдвічі. Із 17 листопада, коли вступив в дію новий закон, що передбачає підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, в Україні зафіксували зменшення вдвічі випадків аварійності. Як заявив керівник Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ Сергій Коломієць, кількість порушень зменшилася в 2 рази в порівнянні з листопадом минулого року. Правозахисники засуджують незаконну практику засекречування інформації органами державної влади в Україні, заявили співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров та правовий радник громадської організації «Альянс Майдан» Олександр Северин. На початку 2005-го вони розпочали кампанію, спрямовану на припинення такої практики та розкриття протиправно засекречених документів влади. За словами Захарова, внаслідок цієї кампанії президент і уряд з 2006 року повністю припинили застосування позначок обмеження доступу, опублікуванню не підлягає та не для друку, а Міністерство юстиції та Служба безпеки офіційно визнали таку практику незаконною. Росія вітає здоровий глузд Сполучених Штатів. Йдеться про рішення США не форсувати вступ України та Грузії до НАТО. Раніше цього тижня держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що під час зустрічі в Брюсселі міністрів країн НАТО вона не наполягатиме на наданні Україні та Грузії членства в Північно-Атлантичному Союзі. Президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи сьогодні в Гавані під час свого візиту на Кубу, висловив задоволення тим, що в цьому питанні переміг здоровий глузд.
Разом возобладав, к сожалению, в конце деятельности.
На жаль, розум переміг наприкінці діяльності нинішньої адміністрації США, але в будь-якому випадку це, як мінімум, констатує актуальний стан речей. Чи прислухались американці до європейців, чи ще до когось? Найголовніше, що тепер ця ідея не просувається з якоюсь затятістю і з такою ж безглуздістю, з якою вона просувалась нещодавно.
Продвигалася ще некоторе время назад.
Заявив сьогодні в Гавані президент Росії Дмитро Медведєв. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Доброго вечора, в ефірі «Свобода сьогодні» і сьогодні в програмі. СБУ підготувало перше звинувачення у справі сепаратизму. Подробиці дізнаємося від нашого кримського кореспондента. Чи економічна криза підштовхне Україну в обійми Москви?
Мы сегодня в Европейский Союз продаем только, знаете, чушки. Кому нужна наша авиация? Это мы что, европейцам? Без России мы ноль в этом плане.
Сотні мертвих від рук бойовиків в Індії. Нова хвиля тероризму у світі. Про це далі у програмі після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і з вами Марія Щур. Сьогодні у Сімферополі слідчі Служби безпеки України пред'явили одному із активістів народного руху Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» звинувачення у закликах до порушення територіальної цілісності України. Валерія Подячого викликали на допит до кримського главку СБУ. І чим він закінчився, про це розпитаємо зараз у нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Володимире, прошу.
Сьогодні прес-центр Служби безпеки України повідомив, що СБУ завершила процесуальні дії у кримінальній справі, порушені слідчими підрозділами за ознаками злочину, передбаченого статтею 110 Кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. За фактом скоєння членами об'єднання «Народний фронт Севастополь Крим Росія» публічних закликів до порушення територіальної цілісності України. У січні, нагадаю, у січні цього року 6 активістів фронту провели в Сімферополі прес-конференцію, які закликали Росію відібрати в Україні Крим. А потім цей заклик ще й поширили, розіславши прес-реліз. Ну, взагалі, це був фактично приводом до такої реакції Служби безпеки, бо насправді ця маргінальна, в принципі, організація була досить таки активною, проводила різні пікетування, і саме з вимогою про передачу Криму до складу Росії. Сьогодні на допиті слідчі пред'явили звинувачені у вчиненні цього злочину координатору Народного фронту Севастополь-Крим-Росія Валерію Подячому. Він входить до цієї організації з 2004 року, коли, власне, вона постала, об'єднавши кілька ще менших і менш активних проросійських організацій, ну, але досі називав себе ідеологом цієї організації, але останній рік він її фактично очолює. Ну, і слідчі сьогодні вирішили не арештовувати обвинуваченого, а лише взяти підписку про невиїзд.
Володимире, а чому лише пану Подячому було висунути це звинувачення? Яка була його реакція? І, можливо, вже встигли відреагувати кримські політики?
Ну, в прес-групі кримського главку СБУ ніяк не коментує ці слідчі дії стосовно координатора Народного фронту Севастополь Крим Росія. Я запитував, але не пояснили, чому саме тільки відносно саме Подячого такі дії вчиняються. Сам Валерій Подячий в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що він переконаний, що і стосовно інших членів цієї організації будуть подібні дії, каже, але тільки пізніше. Він заявив, що продовжить свою сепаратистську діяльність і має намір організувати мітинги на свою підтримку. Ось що він сказав.
Я возмущен и дальше продолжу свою борьбу за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, потому что жить надо в великой, могучей, цивилизованной стране, а не в ублюдочном, недоношенном государстве. И дальше жить в этом государстве нельзя.
Отже, це був Валерій Подячий. Поки що жодна з проросійських організацій Криму на його захист не виступила, в всякому випадку, публічно. Ну, а в одній із них, я розмовляв з лідерами однієї з організацій, то заявили, що координатор цього Народного фронту не зовсім адекватна людина, але це була приватна думка. Ну, і тим часом в українській громаді Севастополя дії СБУ підтримали. Там сказали, що давно вимагали притягнути до відповідальності осіб, які посягають на територіальну цілісність України та розпалюють міжетнічну ворожнечу. І закликали не зупинятися у наведенні правопорядку на Кримському півострові. Марія?
Дякую, Володимире. Нагадаю, що сьогодні у Сімферополі слідчі Служби безпеки України пред'явили звинувачення у закликах до порушення територіальної цілісності України. І про це ми говорили із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. У Києві сьогодні відбувся російсько-український форум за участю високих гостей з обох боків. Про що там йшлося, більше знає Дмитро Шурхало.
У фешенебельному київському готелі «Хаят» зібрались українські та російські політики, економісти та науковці, аби поспілкуватися на тему потенціал україно-російського партнерства як фактор подолання фінансової кризи. Як казали організатори заходу, розвиток подій у світі підказав їм тему цього чергового засідання форуму. Відкриваючи захід, його голова, академік Національної академії наук України Володимир Семеноженко, зазначив, що світова фінансово-економічна криза просто штовхає наші країни в обійми одна одній. Каже голова Ради інвесторів при Кабінеті міністрів Сергій Тегібко.
Ринок Росії, ви знаєте, ігнорувати – це розкіш для нас. Ми собі таку розкіш сьогодні дозволити не можемо. Перед Росією не треба гнутись. Це не потрібно не Росії, тим більше Україні. Вони теж хочуть нормальних, здорових, економічних стосунків.
Представники Росії серед іншого наголошували, що відтепер немає однієї важливої проблеми, яка заважала розвиткові україно-російських стосунків. Адже, як відомо, Україні фактично відмовили у приєднанні до плану дій щодо членства в НАТО. Виступаючи на форумі, українські та російські експерти говорили про необхідність поглиблення співпраці у наукоємких та високотехнологічних галузях. Доволі категоричними в оцінках були виступи екс-президента Леоніда Кучми. Він, серед іншого, дуже скептично оцінив перспективи української євроінтеграції.
Я задаю просте запитання. Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Чи ми будемо там торгувати? Ми продаємо в Європейський Союз лише металеві чушки. Що, ми можемо змагатися там в області авіації чи космічних послуг? Або сільське господарство? Нас туди не пускають і не скоро пустять. Кому потрібна наша авіація? Ще європейцям? Без Росії ми нуль в цьому плані.
Без Росії ми нуль в цьому плані.
Учасники форуму також зазначали, що перспективи високотехнологічної співпраці доволі умовні, адже зараз у структурі російського експорту переважають енергоносії, а в українському – продукція металургійних заводів. Наразі обидві країни мають сировинну модель економіки і постали перед проблемою експорту своїх товарів, каже директор Інституту економіки Російської академії наук Руслан Грінберг.
А ми продаємо не боїнги живіть і не екскаватори.
Ми ж продаємо не боїнги і не екскаватори, а такі товари, які завжди можуть різко впасти в ціні. І сьогодні це сталося. Той попит західний, за рахунок якого ми всі жили, він скінчився. І проблеми і України, і Росії полягають в тому, як замінити зовнішній попит на внутрішній.
Внешній спрос на внутрішній.
Учасники форуму створили спільну робочу групу для напрацювання україно-російської програми антикризових заходів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода і в ефірі «Свобода сьогодні». До головної міжнародної теми програми. Вже понад два дні індійські сили безпеки намагаються взяти під контроль низку об'єктів, захоплених бойовиками у бізнесовому і туристичному центрі країни Мумбаї. До кінця дня у п'ятницю вдалося звільнити від бойовиків головні будівлі – величезний готель «Тадж-Махал» і єврейський культурно-релігійний центр. Докладніше про події сьогоднішнього дня розповідає Василь Зілгалов.
Інформація про масштаби операцій та втрати поки що суперечлива. За останніми даними, під час атак бойовиків і зіткнень з силами безпеки загинуло щонайменше 140 осіб і поранено до 300 людей. Захоплено живими у п'ятницю лише трьох бойовиків. Індійська влада не виключила участь у організації масштабних дій нападників певних кіл з сусіднього Пакистану. Але Пакистан спростовує це і направив для допомоги індійській владі керівника пакистанської військової розвідки. Експерти вважають подію в Мумбаї новим етапом терористичних операцій. Поки що в Індії не виключають щодо так званої організованої стихії, якою характеризуються ці напади, причетна Аль-Каїда. Синхронність численних вибухів у Мумбаї і так звана хаотична сліпа стрілянина на вулицях одночасно у різних місцях і найактивніше там, де є багато іноземців, свідчать, на думку багатьох експертів, про почерк Аль-Каїди. Масштабність дій і спрямованість на іноземців – це нові риси дій бойовиків в Індії. Експерти кажуть, що якби це зачіпало лише індійську спільноту, то ніхто б у світі не звернув уваги на це. На широкий розголос у світі бойовики в Мумбаї розраховували найбільше і досягли своєї мети. Чимало іноземних громадян намагалися у ці дні будь-яким чином покинути Мумбаї. Сілія Мейроу, ізраїльська жінка, яка живе у Мумбаї, виїхала до Тель-Авіва на час бойових дій. Вона каже:
це було дуже страшно. Це подібне на перебування в облозі. Влада попередила, щоб ми не залишали будинки і закрили вікна. Але ми вирішили покинути країну, бо були чутки, що терористи, яких вони не схопили, все ще у місті, і наступні дні будуть ще більш жахливими.
Франція, Німеччина, Іспанія намагалися негайно евакуювати своїх громадян з Мумбаї. Нових даних про можливе перебування у зоні небезпеки українських громадян не надходило. Один з вояків індійського спецназу сказав на мікрофон, приховуючи своє обличчя, що бойовики, цитую, дуже рішучі і безжальні, кінець цитати. Вояк також сказав журналістам, що в готелі «Тадж-Махал» він бачив масу трупів.
Було приблизно 5-6 поранених, яких евакуювали, і приблизно 50 трупів.
Відомо, що в готелі «Оберої Трідент», звідки бойовики вимагали звільнення всіх ісламських в'язнів в Індії, знайдено тіла 24 загиблих. У будівлях єврейського культурно-релігійного центру бойовики тримали до 20 ізраїльських громадян. Сили індійського спецназу використовували для штурму будівель важку зброю і навіть гармати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі «Харківські аграрії просять допомоги в уряду».
Вітчизняні аграрії вирішують, чи вдаватись їм до рішучих дій, аби змусити уряд нарешті думати про сільське господарство, чи ще трохи почекати.
Роберт Конквест був одним із західних дослідників, який відкрив світу очі на Голодомор. Сьогодні він перед мікрофоном «Свободи». У Запоріжжі знайшли місце розташування найстарішої січі.
Інформація про 8 січей у шкільному курсі історії, як виявилося, не відповідає дійсності.
І про все це більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Харківська влада просить уряд обмежити імпорт м'яса до України, а аграрії посприяти підвищенню цін на зерно. Через велику кількість закордонного м'яса деякі агрокомбінати області скорочують обсяги виробництва, а аграрії несуть збитки попри рекордний врожай. Аби змусити владу підтримати галузь, сільського виробники готові вдатися до акцій протесту. Докладніше розповідає харківська кореспондентка «Свободи» Юлія Журавльова.
Торік за демпінговими цінами в Україну завезли 350 тисяч тонн м'яса. Цього року вже майже 500 000 тонн. Такі дії вбивають вітчизняного виробника, стверджує заступник губернатора Віктор Звєрєв, який курує агропромисловий комплекс. Один з харківських агрокомбінатів вже вдвічі скоротив обсяги виробництва і замість 90 тисяч свиней сьогодні тримає лише 40. До того ж, вітчизняні споживачі все одно не побачили дешевої свинини. Мінімальна ціна на ринках 35 гривень за кілограм. Тому обласна адміністрація звернулась до уряду з проханням обмежити імпорт м'яса до України. Хоча просять про це Кабмін вже давно і не вперше. В Мінагрополітики тим часом запевнили, готують нову правову базу для підтримки аграрного сектору. На дотації селянам, постачальникам м'ясомолочної продукції із наступного року передбачили більше 3 мільярдів гривень. А поки уряд домовився із банками про пролонгацію кредитів аграріям до 1 червня. Ця звістка потішила фермерів, але вигідно продати врожай пролонгація кредитів не допоможе, бо ціни на збіжжя впали в кілька разів. І через це рекордний врожай в 4 мільйони тонн. Такого не знали на Харківщині із 1913 року, обернувся на справжнє розорення для селян. Далі віцегубернатор Віктор Звєрєв.
Ціна на кукурудзу сьогодні складає 400 гривень за тонну. Нагадаю, що на початок року ціна однієї тонни кукурудзи складав 1100 гривень. Тобто в 2,5 рази зменшилася ціна. За умов собівартості більше ніж 600 гривень за тонну. Це означає, що аграрії несуть збитки.
Ще влітку прем'єр-міністр твердила, рік гарного врожаю може стати стартом для підйому українського селянства. Уряд обіцяв відшкодувати покупцям зерна податок на додану вартість і закуповувати до аграрного фонду фуражне зерно. Насправді ж, аграрний фонд не хоче чи то не може купувати рекордний врожай Харківської області. А поки що вітчизняні аграрії вирішують, чи вдаватись їм до рішучих дій, аби змусити уряд нарешті думати про сільське господарство, чи ще трохи почекати, каже Ніна Байбакова, голова обласної профспілки робітників агропромислового комплексу.
Я думаю, що ілі об'єду, ілі
Я думаю, чи то об'їду, чи сюди запрошу знову наших керівників. І якщо вони скажуть, що попустило, що нам те-то і те-то допомогли, держава потурбувалась про нас у цей період кризи, виводити не будемо. Якщо ж скажуть, що ще сильніше затягли вішки, що навесні орати та сіяти нема чим, значить тоді людей на площу виводимо.
Але поки люди сподіваються, що державні мужі самі схаменуться і почнуть нарешті рятувати аграрний сектор, без якого країні не вижити. Спеціально для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
А як до непевних часів поставилися ви? Якій валюті довіряєте найбільше? Із цим запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих киян.
Долар, бо долар – це є долар, він уже скільки, майже 300 років долар. І це найміцніша валюта, тому що Америка має дуже міцний економічний фонд і ресурси, і я надаю перевагу лише доларові.
Я гривні, тому що от щось купити, щось зробити, хоп, долар повисився. От із-за чого я іменно не довіряю долару.
Євро. Більш стабільна валюта, рахунок. Це таки Євросоюз більш має стабільну валюту. В доларах немає, значить. Частину в євро, але і частина в гривні. Дуже сильно скаче курс, і тому не дуже вигідно тримати в доларах.
Гривні.
Потому что гривной мы пользуемся. Это кому нужно ехать за границу, доллар ищут, а нам?
Доллары и евро. Это более стабильная валюта.
Ваш голос на свободе. 490-2904.
На хвилях Радіо Свобода триває спеціальна серія «Голодомор. Жива пам'ять».
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
У 33-му був урожай непоганий. Бо я пам'ятаю, бачив сам, як біля млина був колгосп під водами, прапорами, транспарантами, гармошками. Ну, скільки там мішків на возі? Ну, 2-10 везли хліб. Ну, хліба, по суті, в колгоспах не давали нічого. Приходила сільрада, приїжджали, допустимо, представники від райкому, з наганами всі, як правило, в шкірянках. Ну, забирали навіть печений хліб, така жорстокість. Такі сім'ї, що повністю повимирали на нашому кутку, то там десь половина людей, багато людей помирало.
Кіндрат Борзак, 1925 року народження, село Сарне, Черкаська область. У розмові з Радіо Свобода, листопад 2006 рік.
Просимо, не забудьте про них.
Якщо радянська програма буде цілком успішна, якщо інтелігенцію священиків і селян буде викорінено, Україна загинула б так само, як коли б було вбито кожного українця. Бо вона втратила б ту частину народу, яка зберігала її культуру, її вірування, її спільні ідеї, які керували нею і дали їй душу, що, коротко кажучи, зробило її нацією, радше, ніж масою людей. Так писав про Голодомор ще на початку 50-х років дослідник геноцидів, автор самого терміну «геноцид» Рафаель Лемкін. Чи вдалося радянській владі досягнути поставлених цілей? Чи втратила Україна свою українськість? Відповіді на ці запитання шукала Надія Степула.
Як вплинув Голодомор на українську самоідентифікацію? У випадку з Україною радянська верхівка мала дві мети, коли морила голодом українське селянство. Це було частиною ширшої політики, спрямованої на те, щоб придушити українську національну ідентичність. Це положення статті президента України Віктора Ющенка. Голодомор вказує на гостру проблему наслідків Голодомору для самовизначення українців. Про те, що в Україні голодом було знищено мозок нації, писав Лемкін, автор концепції геноциду. Окремі політологи не погоджуються з тим, що Голодомор мав висліди, зокрема, і на самосвідомість нових поколінь українців. Голодомор не був боротьбою з українством, каже, наприклад, історик і політолог Кость Бондаренко в інтерв'ю Львівській газеті. На формування громадської думки впливають засоби масової інформації. Громадською думкою можна маніпулювати, пише французький історик Ів Тернон у статті «Роздуми про геноцид». Українці ще недавно ідентифікували себе з радянською батьківщиною. Друга світова війна дала змогу людям ідентифікуватись на короткий час, потім знову настала уніфікація, коли «Мой адрес – ні дом і ні вулиця, мой адрес – Совєтський Союз», сказав доктор філософії Сверстюк під час дискусії «Українська ідентичність-2020». Культуролог Хребчук якось висловив думку, що у нас була УРСР, вона перестала бути соціалістичною, але лишилася совєтською. Такий спадок мав вплив на формування нових українських еліт, роль яких у витоках і з'яві самоусвідомлення українців незаперечна. Після того, як голодом було виморено цвіт нації, носіїв культури, духовенство і селян, носіїв національного коду, відбулася негативна селекція. До поголовного винищення українців додалося заселення України неукраїнцями. Саме на ґрунті, засіяному жертвами Голодомору, культивувалася уніфікація, про яку згадав Сверстюк. Мова, культура, духовність – усе після Голодомору в Україні творилося постгеноцидним суспільством, термін професора Джеймса Мейса, дослідника Голодомору. Духовно-емоційного катарсису досі не відбулося. Почасти його замінили художні твори та оприлюднені документи, де увиразнено і факти, і їх осмислення. Демасковано аморальність тоталітарного світу, в якому жертви Голодомору – то жертви національної катастрофи українського українського апокаліпсису, але і белетристика Голодомору не поставила всіх крапок над «і». Нині яскраво видно, що цей злочин приніс і справді страшні дивіденди, термін Іва Тернона. Наслідки геноциду можуть бути страшними, а сам злочин приносити немалі дивіденди, сказав він. У тривалій перспективі геноцид вигідніший від рабовласництва, бо раб може колись вимагати свободи, а мрець мовчить. Ця думка могла б стати однією з відправних тез майбутньої дискусії про наслідки Голодомору для самоідентифікації українців. Потреба такої дискусії назріла. Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
Полюцар їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали такі кости, котрі більші, так оберемок. І несли міняти. Нам віддавали або хвило, або зошит, якийсь навіть на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
«Жнива скорботи» – ця вікопомна книга побачила світ у 1987 році з-під пера відомого історика, публіциста та поета, британця Роберта Конквеста. Він поставив проблему Голодомору у науковий контекст і таким чином однозначно і переконливо знищив твердження радянських науковців, що, мовляв, голод був природним явищем через поганий урожай. Професор Конквест дав інтерв'ю Радіо Свобода, і його ви почуєте у цей час в нашій програмі у понеділок.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Археологи Національного заповідника Хортиця та Українського інституту провідних досліджень, підводних досліджень, вибачте, визначили місце, де швидше за все розташовувалася легендарна Хортицька Січ. У цьому їм допомогли монети, зброя і предмети побуту 17 століття, знайдені на Дніпровському дні на території острова Хортиця, розповідає запорізький кореспондент «Свободи» Євген Солонина.
Історичні артефакти, а також невелике сторожове укріплення 17 століття, знайдені в районі Балки Музичиної на легендарному острові біля старовинної переправи. Саме там, за народними переказами, і розташовувалася найстаріша із січей. Як повідомив генеральний директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко, крапку в цьому питанні має поставити комплексне археологічне дослідження, вартість якого обчислюється сотнями тисяч гривень. Джерела його фінансування наразі невідомі. Як зазначив пан Остапенко, останнім часом усе більше спекуляцій довкола питання, чи була Хортицька Січ взагалі, і чи є Хортиця колискою козацтва. За свідченнями істориків 18 століття, на Хортиці було декілька січей, не рахуючи фортеці князя Вишневецького 1552 року. Інформація про 8 січей у шкільному курсі історії, як виявилося, не відповідає дійсності. Аналіз знайдених речей показує, що Січ на цьому острові розташовували мінімум двічі – кошові отамани Яків Шах і Петро Сагайдачний. За словами старшого наукового співробітника відділу історії заповідника Олени Кравцової, острів Хортиця, оточений високими скелями, був найпривабливішим місцем для козацьких укріплень.
Є така точка зору, що на самій Великій Хортиці була також Січ. Але на сьогоднішній день археологічно досліджено тільки залишки фортеці Бед Вишневецького на Малій Хортиці. Але наші археологи, історики наполягають надію на те, що на Великій Хортиці також були січі, тому що є дані про те, що Сагайдачний часто бував на Хортиці, і Шах також будував укріплення.
На сьогодні залишки всіх відомих січей або зруйновані, або затоплені штучним Каховським водосховищем. Кам'янська Січ, розташована коло села Республіканець Херсонської області, єдина, що збереглася до наших днів. Зараз вона під загрозою забудови елітними котеджами, тому громадськість і науковці ініціюють приєднання її території до Національного заповідника Хортиця. Євген Солонина, Запоріжжя.
Yeah.
На цьому ми ставимо крапку у сьогоднішній передачі «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. На все добре.
Свобода сьогодні.
З долгом можна окончательно определиться, взискати його или в добровольному порядку, или в принудительному порядку.
Ви дали заяву про те, що з газом вирішено все. Так от продемонструйте на протязі 5 днів, що з газом вирішили все.
Найважливіші події дня.
Les partitions écrites de la main de Chopin que vous ne verrez nulle part.
Hugo 3990.
Remember when you think VW Hugo.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.